eshitishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Kongress Islomiy davlat bilan olishayotgan Iordaniyaga tezkor harbiy yordam yetkazishga chaqiryapti. Amerika senatorlari Eron bilan muzokaralar natija berishiga ishonmayapti. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxuga Oq uyning eshiklari yopiq. Kaliforniyada boshlangan qizamiq epidemiyasi endi 14 shtatga tarqaldi. Shu to'lqinda qoling. Dasturimizning tahliliy qismiga o'tamiz. Kongress a'zolari Barak Obama ma'muriyatini Iordaniyaga qurol aslaha berishga undayapti. Bu davlat AQShning Islomiy davlatga qarshi kurashdagi yaqin muhim hamkori. Jangarlar Iordan uchuvchisini qatl etganidan keyin qirollik ularga qarshi kurashni jadallashtirdi. Islomiy davlat guruhini yo'q qilishga ahd qilgan Iordaniya jangarlar lagerlarini, kazarma va qurol aslaha omborlarini havodan o'qqa tutyapti. Bu tezkor operatsiya uchun qo'shimcha mablag' talab qilinadi. Amerika Kongressining yetakchi a'zolari ittifoqchi davlatga yordam ko'rsatish kerak demoqda. Jon Makeyn, Senatning Qurolli kuchlar qo'mitasi raisi.
This committee's immediate concern is to ensure Jordan has all the equipment and resources necessary to continue taking the fight directly to ISIL.
Qo'mitaning birlamchi tashvishi, dedi senator, Iordaniya Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashni davom ettirish uchun barcha aslaha va zaxiralarga egaligini kafolatlash. Jangarlar Iordan uchuvchisini tiriklayin yoqib yuborganidan keyin bu davlat rahbarlari qasos olishga qaror qildi. Fojia tasvirlangan video tarqalganidan bir kun o'tib, Qirol Abdulla Vashingtonda rasmiylar bilan uchrashdi va Amerikadan qurol, jangovar samolyotlar uchun ehtiyot qismlar hamda tunda ko'rish uchun asboblar so'radi. Tahlilchilar fikriga ko'ra, Iordaniyani qurol bilan ta'minlash muhim, chunki o'lka Vashingtonning jangarlarga qarshi kurashdagi hamkori, ittifoqchisi. David Shanker Vashington tadqiqotlar institutida arab siyosati dasturini boshqaradi.
Jordan is the best partner of the United States in this war. They are critical. They are the base of operations of all air operations.
Iordaniya bu urushda, dedi David Shanker, Amerikaning asosiy sherigi. Roli juda katta. Islomiy davlatning Suriyadagi jangarlari va bazalarga qarshi hujumlar aynan Iordaniyadan turib amalga oshirilyapti, dedi tahlilchi.
I definitely want to find out what they are and resolve them because we need partners on the ground to beat ISIS.
Qo'shma Shtatlarning yangi mudofaa vaziri Ashton Carter yaqin shaxtiga bu muhim ittifoqchiga qurolli borilishini ma'qullayapti. Iordaniya aholisi ham Qirol Abdullani qo'llab-quvvatlamoqda. Odamlar ko'chalarda namoyishlar uyushtirdi, marhum uchuvchining qatl etilishini qoraladi va oilasiga ta'ziya izhor etdi.
The relationship is extremely close and there is a consensus between the administration and the Congress that more had to be done.
Washingtonda siyosatchilar Ammon bilan strategik munosabatlarni mustahkamlash kerak deya eslatadi. Aloqalarimiz juda yaqin, deydi David Shanker, tahlilchi. Qo'shma Shtatlar Iordaniyaga yillik moliyaviy yordamni 660 million dollardan 1 milliard dollarga oshiradigan bo'ldi.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.